20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore, slušate našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Nedelja je 29. septembar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila prepodobnog Doroteja, svetog Kiprijana i svetu velikomučenicu Jefimiju. Iz sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Lazarici na Beogradskoj Zvezdari. Povodom krsne slave barskog kola srpskih sestara, arhijepiskop Cetinski, gospodin Amfilohije, jutro sa sveštenstvom i vjernim narodom služio svetu arhijerejsku liturgiju u kripti sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije ocijenio da je odluka u zabrani Prajda u Beogradu trezvena, kao i da se nada da će isto postupiti i vlast u Crnoj Gori. Arheolozi otkrili srednjevjekovno urbano središte na samo 12 km od centra Novog Pazara. Društvo Srpsko-ruskog jedinstva u Beogradu pokrenulo inicijativu za prikupljanje sredstava za podizanje spomenika posljednjem ruskom caru Nikolaju II. U Beogradu. Čak u 1500 naselja u Srbiji godišnje se ne rodi ni jedno dijete. U večerašnjoj emisiji donosimo mnoštvo vijesti sa Kosova i Metohije. Dokumentarno igrani film Put ružama posut o životnom putu princeze Olivere Lazarević po scenariju Olivere Šaranović, a u režiji Marka Novakovića premijerno je prikazan 28. septembra u Sava centru.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje više sveštenika i đakona služuje svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Lazarici na Beogradskoj Zvezdari. Sasluživalo je više sveštenika i đakona u spojanje hora ove crkve. Hram je bio pun vjernika, među njima dosta roditelja sa malom predškolskom djecom. Djeca su se prva pričestila. Na kraju liturgije patrijarh je besjedio, a zatim su patrijarh i protoerej Mirko Vidačak pozvali vjernike da odu niž na proslavu 1700. godišnjice Milanskog edikta.
U svojoj besedi patrijarh Irinej, pored ostalog, podsjetio je da je evanđeljska reč, reč Božija, koja je kazana jednostavno da je podjednako mogu razumjeti svi i najučeniji i najprostiji za pouku, za poznanje istine Božije.
Sveta liturgija, braćo i sestre, koji smo danas primjeli Gospodu kao beskrvnu žrtvu u ome divnom hramu posvećenom svetu nekomučeniku kosovskom Lazaru. Neka Gospod primi molitve naše, vas ovdje prisutni, kao i molitve onih koji nisu ovdje, a koji znaju za današnji dan, nedeljni dan, prva nedelja posle Krstovdana, kada crkva iznosi sveti životvorni krst, da ga celivamo, i da se udostavimo blagodati i blagodate sile njegove koje proizilazi iz časnoga drveta gospodnjeg, koga je gospod oblio krvlju svojom, njega udostojio božanske svoje blagodati, a nas milosti i ljubavi svoje. Svake nedelje, braćo i sestre, čujemo u crkvama našim i u prazničnim danima Sveto Evanđelje. To je reč Božja koju su sveti apostoli zapisali. Reč koju je Gospod izgovorio u toku svoga života, a koja, blagodareći svetim apostolima, eto i mi danas možemo čujemo tu reč gospodnju, reč božansku, reč blagodatnu, i da čujemo ono što gospod poručuje. Jer nijedna reč u evanđelju nije rečena ni suvišna, niti nešto bez dostojanstva. Sve je božansko, blagodatno i istinito. To je reč i Božja, ništa se ne može dodati, ništa se ne može ni oduzeti od nje. To nije ljudska reč, braćo i sestre. To je reč rečena jednostavno, da je mogu razumeti svaki, i onaj najučeniji i onaj najprostiji tu reč Božju gospodom izrečenu. Nama za pouku, nama za upoznanje istine Božije, za upoznanje Boga, ali da i upoznanje nas samih. Jer šta smo mi i ko smo mi, ne bi ni znali da nam to nije otkriveno. A šta smo mi? Narod Boži, deca Božija. Mi svi nosimo lik Boži. Samo čovjek u ovome svetu nosi obraz i podobje Božije. Sve dugo je stvoreno da posluži Bogu i nama. Zato je čovjek mali Bog u ovoj prirodi koji služi Bogu, a sve ono što je u svetu, što vidimo i ne vidimo, služi nama i našem spasenju. To nam otkriva reč Božije i evanđelje, koji bi trebalo da bude u svakom domu hrišćanskom. I ono što Rusi nazivaju nastoljna knjiga, knjiga koja stoji na stolu i u svakoj prilici da se njoj priđe, da se otvore, se pročita odeljak, kao što je to crkva i podelila evanđelje na takozvano začala, to je odeljci koje se čitaju svakog dana, pa ako ne više, ono bar to evanđelje koje se čita toga dana na naše spasenje i na našu radost.
Povodom sjutrašnjeg praznika svetih Vjere, Nade i Ljubavi, Majkin Sofije, krsne slave Barskog kola srpskih sestara, arhijepiskup Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, jutro se sa sveštenstvom i vjernim narodom služio svetu arhijerejsku liturgiju u kripti sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru. Mitropolit Amfilohije u liturgijskoj propovjedi kazao da su svete mučenice Vjera, Nada i Ljubav čudesne i divne djeve Hristove koje su sebe prinijele gospodu na dar.
I sva istorija čovjekova to potvrđuje, tu potrebu čovjekovu da zagospodari svijetom, da upravlja njime, da ga usmjerava u onom pravcu u kome je Bog to predodredio od vječnosti. Međutim, ako bi samo to bio smisao čovjekovog života, onda bi čovjek bio prolazno i privremeno biće. On ne bi mogao naći sebe i po noću svoga života u svijetu oko sebe, jer svijet i tvorevina prolazi i nestaje njegovo obličje, a čovjek nije stvoren samo za ono što je prolazno, nego je stvoren za ono što je vječno i što je neprolazno, i to vječno i neprolazno u njemu upravo jeste ono što se jezikom crkve Božje naziva duša, to što je unutarnje jedro čovjekovog bića, rukom božanskom stvoreno. I zato nije cilj čovjekovog života samo da osvaja svijet oko sebe, da njime gospodari, da ga koristi za svoje potrebe, nego duša njegova, ona traži drugu hranu, ne hranu samo iz ovoga svijeta, nego duša traži hranu, nebesku, božansku hranu. Zato i Gospod govori o sebi da je on hljeb života koji silazi s neba, i svaki koji jede od toga hljeba neće umrijeti, nego će vječno živ biti. Biti u svijetu i sa svijetom, to je naše ljudsko, ali ako nijesmo sa Bogom i ako kroz Boga ne pristupamo svijetu i ako kroz Boga ne opštimo sa svijetom i ako ne opštimo sa samim Gospodom i primajući kroz to zajednicu sa njim nebeski hljeb, vječnu i neprolaznu hranu, primajući život vječni, onda nijesmo postigli ono radi čega nas je Bog stvorio i radi čega nas je Bog ukrasio ljepotama duše i tijela, obdario nas razumom, umom, dušom, srcem, obdario nas svojim likom i svojom prilikom. Zato nauditi duši, ne nahraniti dušu hljebom života, ne nahraniti je živim Bogom, njegovom mudrošću, njegovom istinom, njegovom dobrotom i njegovom ljubavlju, to je ono što je velika opasnost čovjekova, da se ne probudi u njemu ta ljubav prema Gospodu, nego da ostane vezan samo za predmete i za stvari oko sebe i za sebe samoga. Dakle, duša čovjekova je ono što je najsvetije u čovjeku i što treba čuvati i njegovati i preko čega treba se sretati sa živim Gospodom. Na način na koji su to radili svi sveti Božji ljudi, sveti proroci Božji, sveti apostoli Hristovi, sveti učenici njihovi i svi oni koji su se krštavali kroz vjekove i koji se i danas krštavaju, upravo samim krštenjem potvrđuju tu svoju brigu o onom što je najdragocenije, što je najsvetije, o duši svojoj.
Mitropolitan Filohije na kraju današnje svete službe blagosiljao slavski kolač i još jednom se obratio slavljenicama iz kola srpskih sestara.
Blagoslov Boži da proslavljaju Gospoda ljubavlju, vjerom i nadom i da čuvaju dušu svoju, dušu djece svoje, djecu i dušu djece grada Bara, postičući ih na put spasenja Gospodnjega, a isto vrijeme i da pomažu i tjelesno siromašne ovoga mjesta. Dakle, i duhovno služenje i tjelesno služenje koje njima pripada, tom divnom kolu koje već traje 100 godina i više, osnovano od nevelike srpske umjetnice i književnice Nadežde Petrović u vremenima teškoga ratovanja, balkanskih ratova i Prvoga svjetskoga rata, pa eto dana do danas širom svijeta to kolo se naokolo kreće i okreće i objedinjuje u vjeri, u nadi, ljubavi mnoge duše na svim kontinentima. Jedno vrijeme kada su kola srpskih sestara bila ukinuta kod nas ovdje u zemlji, ona su itekako odigrala veliku igru i veliku ulogu u Kanadi, u Americi, u Australiji, u Europi, pa evo sad su se ponovo vratila i ovdje kod nas. Gospoda i blagoslovi, neka Gospod blagoslovi našega novoga prezbitera Crkve Božje, oca Slobodana i Natašu, njegovu suprugu, Jelenu, malu čerku, da ih Gospod blagoslovi, da budu istinske sluge Boga Višnjega i da privode spasenju duše koje su gladne i žedne Boga.
Potom su članovi KUD-a Sveti Jovan Vladimir izveli prigodan praznični program, a članice kola su za sve prisutne priredile posluženje. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije ocijenio da je odluka o zabrani prajda u Beogradu trezvena, kao i da se nada da će isto postupiti i vlast u Crnoj Gori. On je kazao da svako ima pravo da živi kako hoće, ali ne i da svoj način života nameće drugima. Čega se pametan stidi, time se budala ponosi, rekao je mitropolit Amfilohije u selu Raće u Kučima, gdje je osvješta obnovljenu crkvu svetog proroka Ilije. On je, kako prenosi današnji podgorički mediji, ocijenio da je odluka srpskih vlasti o zabrani parade ponosa u Beogradu trezvena. Nadam se da će takva trezvenost preovladati i ovdje u Crnoj Gori, naveo mitropolit Amfilohije. Prema njegovim riječima, gej parade na našim prostorima su rezultat propagande nametnute sa zapada, a posebno je žalosno što održavanje prajda uslovljava i Europska unija. To je meni potpuno neshvatljivo, kazao je mitropolit Amfilohije. U osveštanju crkve prisustvovao i bivši predsjednik Crne Gore, nekadašnji premijer Savezne republike Jugoslavije Momir Bulatović, o čemu smo detaljno izvještavali juče. Prva gej parada u Crnoj Gori osveštana je 24. jula u Budvi, ali se završila neslavnim bilansom, žestokim sukobom policije i protivnika manifestacije, rezultovalo privođenjima i povredama. Freskopis u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja po mnogo čemu je poseban, što kvalitativno, što kvantitativno. A o tome za naše slušaoce govori jedan od najiskusnijih freskopisaca angažovanih na našem hramu, Gavrilo Marković. On je vođa jedne od 7 freskopisačkih grupa koje su do sada radile na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Prvo pitanje za gospodin Gavrila bilo je jednostavno za postaviti, a veoma izazovno za odgovoriti. Pitali smo našeg freskopisca da nam freskopis u sabornom hramu izrazi i u brojkama.
Pa ovdje je bilo oko 6000, nešto preko 6000 kvadrata za obradu, ako se računa i prostor kripte. Sam i znači preko 6000, od toga je oko 2000 kvadrata pod zlatom. Počet je živopis 2006. godine u kripti, znači u oltarskom delu kripte, otac Lazar i majstor koji je ovdje otac Lazar Stojković, sada iguman manastira Zagrađe, nastojatelj tamo. Oni su počeli znači 2006. i od Miloš Raški od tada pa do danas stalno na skelama i on je majstor koji je živopisao najveće površine u ovom hramu i jedan je dakle od retkih naših majstora koji može kvalitetno da odradi i monumentalnu fresku. Kasnije su se počeli pridruživati druge grupe majstora, na primjer 2012. dolazi jedna interesantna grupa iz Minska, iz Bjelorusije, sa majstor Viktorom i oni će živopisati u slavoluku oltarskog dela, silazak Duha Svetoga. Kasnije jedan pomesni majstor, Anastasija Radović, se priključuje i donosi jedan, on je školovan u Grčkoj, pa donosi elemente kritskog živopisa kao i elemente živopisa koji je kod nas na prostorima Crne Gore negovan u 17. veku. Tako da tu nastaju vrlo interesantne mešavine i mislim da će za razne ukuse biti, za svakog biti ponešto. Pod samim freskama je nekdo oko 4000 kvadrata. Tako da je to jedan impresivno, može se reći recimo ovako, da jedan manji hram je od 300 do 400 kvadrata, hram srednje veličine je znači 700 kvadrata, e sad koliko je to 4000, znači to je nekoliko srednjih hramova u živopisu. I ovo je naravno i najveći prostor crkveni, odnosno hramovni, koji je ostvaren u Crnoj Gori. Pre ovoga tako velikih poduklada na ovim prostorima nije bilo od knjaza Nikole. Dakle, najveća crkva koja je ovdje sagrađena bila je u knjazovo vreme i on je podigao crkvu u Nikšiću, posvećenu, koliko se ja sećam, Svetom Vasilju Ostroškom. i to je dakle bila najveća građevina na ovim prostorima. E sada, da kažemo, baklju, perjanica ovog prostora postaje ova, podignuta na ovoj momišićkom platom, mislim da se tako može nazvati. Znači, bela svetinja, vrlo interesantne arhitekture koju je gospodin Peđa Ristić, arhitekta iz Beograda, jedan vrlo iskusan crkveni arhitekta, ima preko 80 objekata koje je uradio i ovo je njegov najznačajniji izvedeni objekat. On je u Crnoj Gori radio štreku mučenika Stanka i neke druge. Dakle, imamo jedan sjajan arhitektonski objekat izveden na impresivan način. U njemu je došlo do neobičnog spoja umetnika koji su školovani na jedan, da tako kažemo, modern način, što je Peđa, znači profesor vajarstva sa Cetinja, koji ima sjajno akademsko iskustvo kao i jednu sjajnu praksu u izradi kamene plastike. Zatim imamo ovdje sjajnu bronzu, pa zatim imamo sjajni mozaik, pa imamo izvanredne majstore koji su došli iz Novog Pazara i koji su radili impresivan pod, kao i što dakle, freskopisnicima nije uopšte bilo lako da se, kako da kažem, na dostojan način pridruže svim ovim izvanrednim ekipama koje su stvorile prostor da bi freskopis mogao biti izveden. Već je u procesu gradnje, dakle, došlo do toga da se priprema zid za freskopis. Da bi se udovoljilo modernim standardima, zidovi su urađeni po principima savremenog građevinarstva, ali su ti betonske oplate sa spoljašnje strane, znači obložene kamenom i posebno u donjoj zoni megalitima, velikim stenama, koje kasnije, kako hram ide prema kupoli, prema vrhu, prerastaju čipke koje su izveli ti belovodski majstori, i tako da taj jedna sjajna vizura, Peđa Ristić je majstor spoljašnjih vizura, polako kroz jedan veliki slavoluk se ulazi u sam hram i dakle te sjajne radove drugih zanatlija i umetnika tim velikim grupama pridružili su se freskopisci. Ja mislim da su odgovorili o ovom teškom zadatku i da je monumentalni živopis koji je nastao u hramu, treba će vremena da se ponovo napregnu snage da bi se jedna, i bilo po količini, bilo po vrednosti, jedno ovako dostignuće bar prosledilo.
Samo 12 km dijeli centar Novog Pazara od centra sela Pope, koji se nalazi kraj groblja koje okružuje srednjevekovnu crkvu svetih apostola Petra i Pavla. Od nje su sada otkopani ostaci monumentalne rimske bazilike. Na osnovu veličine tih građevina arheolozi pretpostavljaju da se kraj ovih gramova u Popama u prošlosti okupljao veliki broj mještana vjernika. Moderno podgolijsko selo prema rezultatima posljednjih popisa ima 69 duša i polako ga osvaja šuma. Na gašenje ovog i sličnih srpskih sela presudan uticaj ima put. Naime, čim se skrene sa magistrale M8 ka Sjenici, putničko vozilo mora da ide brzinom srednjevjekovnog karavana ili ostaje bez kartera i točkova. Selo ima oko 20 domova sa 60 vjernika, uglavnom starijih ljudi, rekao nam je sveštenik Dalibor Lazić, koga smo zatekli u odori građevinara, jer zajedno sa majstorima radi na spasavanju starog hrama, čiji su zidovi potrnjali od vlage. Iz krova od velikih kamenih ploča rastu mladice drveća. Sa Božjom pomoću, blagoslov vladike i plana Zavoda za zaštitu spomenika, spasavamo ovaj hram sa dugom i zamršenom istorijom, pričao nam je otac Dalibor, otirući iz nojca lica isprskanog malterom. Gornji, najmlađi dio crkve obnovljen je u 17. vijeku, o čemu svjedoči natpis Titora. On je podignut na temeljima hrama, za koga arheolozi smatraju da je stariji od 13. vijeka. A ta stara crkva sagrađena je praktično u brodu rimske bazilike iz 3. vijeka. Sveštenik naglašava da iskopavanja oko hrama otkrivaju da su periodi gradnje izmešani i da je teško razumjeti gdje prestaje jedan, a gdje počinje drugi. Do istog zaključka došli su i arheolozi 70. prilikom tadašnje konzervacije crkve. U večerašnjoj emisiji donosimo mnoštvo vijesti sa Kosova i Metohije.
Predstavnica udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Gordana Đikanović izjavila je da porodice žrtava strepe da je najava žalbe na oslobađajuću presudu optuženima za zločin u selu Klečka samo farsa, ali je i dodala da se porodice ipak nadaju da će pravda biti zadovoljena. Ne gubimo nadu ni posle 15 godina da je pravda spora ali dostižna, ali nas iskustvo demantuje. Plašimo se da je odluka Euleksovog tužioca samo farsa i obaveza, rekla je Đikanović. Porodice strepe da ni ovoga puta Fatmiru Ljimaju i devetorici optuženih, a potom oslobođenih za zločin nad Srbima u selu Klečka, kazna neće biti izrečena. Đikanović dodaje da porodice pretpostavljaju da oslobađajuća presuda ne bi mogla da bude izrečena da je optužnica bila dobro pripremljena. Plašimo se da je sve kupovine vremena, dodala je ona i podsjetila da se pretpostavlja da je u Krečanu u selu Klečka bačeno najmanje 50 zapaljenih izmasakriranih tela Srba, od kojih je ekshumirano i identifikovano samo devetoro. Sud u Prištini oslobodio je, podsjećamo, prošle nedelje Ljimaja i još devetoricu osumnjičenih pripadnika oslobodivačke vojske Kosova optužbi za ratni zločin nad civilima.
Kosovsko-metohijska hronika.
A u prizrenskom selu Drajčići do temelja su izgorela tri srpska domaćinstva u kojima su živele tri žene, od kojih najstarija ima 86 godina. Predsednik privremenog organa opštine Prizren, Zoran Boškočević, rekao je da je požar najverovatnije izbio zbog neispravnih instalacija u kući jedne od starica, a da se potom proširio i na ostale dve kuće. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije je obezbedila smeštaj za sve tri žene u kolektivnom centru na Brezovici. U požaru su bez domova, koji nisu napuštale ni u najtežim ratnim uslovima, ostale Veselinka Spasić, stara 71 godinu, Slobodka Simić, stara 82 i Rosanda Simić, stara 86 godina. Boškočević je rekao da su žene odmah od kancelarije dobile hranu, odeću i lekove. Inače, na teritoriji opštine Prizren danas živi 126 srpskih porodica sa oko 300 članova, a u samom gradu 17 porodica. Do 99. godine u Prizrenu i okolini živelo je 17.000 Srba.
Kosovsko-metohijska hronika.
Žitelji severne Kosovske Mitrovice i Zvečana na severu Kosova bili su bez vode skoro tri dana. I prema rečima direktora vodovoda Vladimira Rakića, neizvesno je kada će vodosnabdevanje biti normalizovano. Bez objašnjenja, vodosnabdevanje je obustavljeno severu Kosova i ovo je već postala uobičajena praksa nadležnih iz vodovoda u albanskom delu grada, gde se nalazi fabrika vode, rekao je Rakić. On je dodao da i pored upornog nastojanja da saznaju šta je razlog, u tome nisu uspeli, pa je zato pozvao nadležne iz međunarodne zajednice i vlast u Srbiji da ulože svoj autoritet i reše goruće pitanje za Srbe iz Kosovske Mitrovice i Zvečana.
Kosovsko-metohijska hronika.
Episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-metohijski Teodosije služio je svetu liturgiju prošle nedelje u manastiru Končul. Na svetoj liturgiji vladika Teodosije i igumaniju manastira Mati Minodoru odlikovao je naprsnim krstom u znak posebnog priznanja za njen trud u duhovnom uzrastanju končulskog sestrinstva. A praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, svečano su proslavili mnogi vernici u manastiru Gračanica. Vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-metohijski Teodosije služio je svetu liturgiju i potom blagoslovio i prelomio slavski kolač, jer ovaj praznik obeležava eparhijska dobrotvorna organizacija Majka Devet Jugovića. Ovom prilikom vladika Teodosije je protivnici Svetlani Stević, upraviteljici ove organizacije, uručio visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Carice Milice, prepodobne mati Evgenije, za posvećenost i požrtvovani rad u organizaciji i radu narodnih kuhinja, kao i drugim humanitarnim delatnostima na prostoru eparhije Raško-Prizrenske. Vladika je direktoru humanitarne fondacije B92 Veranu Matiću uručio gramatu eparhije Raško-Prizrenske, odajući na taj način posebno priznanje za posvećenost i humanitarni rad na Kosovu i Metohiji. i naročito velikodušnoj pomoći u vidu više donacija kojima je unapređen rad narodnih kuhinja i podignuta farma koza u selu Prekovce u opštini Novo Brdo. Nakon liturgije i svečanosti dodeljivanja priznanja, vladika Teodosije osveštao je novopodignutu farmu koza u selu Prekovce, koja bi trebalo da omogući održivi rad 6 narodnih kuhinja koje vodi dobrotvorna organizacija Majka 9 Jugovića. U narednim kosovsko-metohijskim hronikama slušat ćete detaljnije zapise sa terena, sa Kosova i Metohije koje je zabeležio naš Marko Jovanović. Sada, evo besede vladike Teodosije.
Braće i sestre, časni oci, prepodobne sestre monahinje, evo danas u ovoj svetinji manastira Gračanice praznujemo slavu dobrotvorne organizacije naše eparhije Majka 9 Jugovića u čast rođenja presvete vladičice naše Bogorodice Male Gospojine. Zaista danas u ovom vremenu i na ovom prostoru prosto bi nemoguće mogli zamisliti našu crkvu, našu eparhiju bez ove dobrotvorne organizacije. Majka 9 Jugovića, koju od samog početka vodi naša protivnica Svetlana Stević, ona već postoji 13 godina. Osnovana je 2000. godine, ali je osnovana iz potrebe da se crkva aktivno uključi u dobrotvorni rad kada su u pitanju siromašni, a naročito deca i oni koji su socijalno ugroženi na području naše eparhije, naročito na području Kosova i Metohije. Protivnica Svetlana je majka četvoro dece i pored svih svojih obaveza koja ima u domu svome, ona ima toliko snage da je prigrlila i svu drugu decu na Kosovo i Metohiji, naročito one siročiće, i isto tako one najugroženije, one koji danas ne mogu sami da sebe ishrane, već je potrebno da crkva, odnosno dobri ljudi širom srpskih zemalja i odasvud pomažu preko crkve te ljude u vidu narodnih kuhinja.
U godini kada se proslavlja 400. godišnjica Doma Romanova, Društvo srpsko-ruskog prijateljstva u Beogradu pokrenulo inicijativu s prikupljanjem sredstava za podizanje u glavnom srpskom gradu spomenika posljednjem srpsko-ruskom caru Nikolaju II. Moja želja je bila da to napravim baš ovdje i da podsjetim Srbe i Srbe na velikog dobrotvora cara Nikolaja II. Koji je jako pomogao Srbiji baš u najtežim trenucima u Prvom svjetskom ratu. Kad su nas Bugari mučki napali, car Nikolaj II. Objavio rat Bugarskoj i zaštitio nas kao Srbiju, napominju organizatori. Svi oni koji žele da učestvuju u ovoj akciji mogu doći do 30. septembra u Ruski dom u Beogradu, gdje će biti održan dobrotvorni koncert u kojem će učestvovati istaknuti muzičari, operski pjevači i baletski umjetnici. Glavna učesnica na koncertu bit će član Komiteta za kulturu Društva Srpsko-Ruskog jedinstva Nada Bašanović-Zeković. Po riječima gospođe Bašanović-Zeković, ideja o podizanju spomenika u Beogradu pojavila se prije 2,5 mjeseca kada je u Moskvi bila na koncertu posvećenom 400. godišnjici Doma Romanovih. Dobrotvorni koncerti su jedna od glavnih oblasti djelatnosti Društva Srpsko-Ruskog jedinstva, čiji je osnovni cilj jačanje kulturnih veza između dva naroda. Povoda za prikupljanje sredstava ima mnogo. Jedan od njih je pomoć narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji. Društvo učestvuje i u pomoći bolesnoj djeci kojima treba platiti skupe operacije. U martu je Nada Bašanović-Zeković organizovala nastup posvećen arhitekti carske Rusije Nikolaju Krasnovu, čija zdanja i dan danas ukrašavaju Beograd, a koncert posvećen 400. godišnjici Doma Romanova za gospođu Bašanović-Zeković ima poseban značaj. Šta su učesnici koncerta pripremili za svoje slušaoce? To će biti predivan koncert na nivou koji zaslužuje carska porodica. Slušat ćemo tradicionalne ruske pjesme. Gledali smo da to budu stare, one iz vremena Romanovih, ali nešto i savremenog perioda. To su pjesme koje se polako zaboravljaju, a mi želimo da podsjetimo publiku na te lijepe pjesme koje se u Srbiji jako vole. Tu će biti i hor kralja Petra I. i veliki ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića, meco sopran Tanja Ajdenović, koja prelijepo pjeva, bas bariton gospodin Samatović, Galina Perić, Jelena Raškov-Stanisavljević, Tatjana Olujić sa violinom, baletska škola će izvesti rusku igru Čajkovskog. I normalno, ja ću kao domaćica otpjevati par ruskih romansi. Na kraju ćemo lijepo završiti sa jednom predivnom pjesmom, Ovo je Srbija, istakla je gospođa Bušanović-Zeković. Čak u 1500 naselja u Srbiji godišnje se ne rodi ni jedno dijete, a oko 1600 sela je napušteno. Demografi prognoziraju da će Srbi kao narod nestati za 500 godina. Građani Srbije neprekidno već 23 godine češće idu na sahrane nego na babine. Veći broj umrlih neuporno nadmašuje broj rođenih, što je dovelo do toga da smo po stopi mortaliteta prva zemlja u Europi. Sliku za nijansu popravlja svega 8 opština, u kojima je prema posljednjim podacima zabilježen pozitivan prirodni priraštaj, iako je riječ o statističkom izuzetku koji nas neće spasiti od demografskog sloma. Kolijevke su se prošle godine najviše ljuljale u Beogradu, u Grodskoj, Zvezdari i Sorčinu, Novom Sadu, Sjenici, Novom Pazaru, Tutinu i Preševu. Prema riječima Gorana Peneva, Centra za demografska istraživanja i Instituta društvenih nauka, stope u ovim opštinama su preniske, pa suštinski nisu pravi izuzetak. Pozitivne brojke neprimjetno su male, da bi se mogao tražiti neki ozbiljni dublji razlog ili model koji bi trebalo kopirati već u slučajnost, kaže Penev. U Novom Sadu je ta stopa 1,4 promila. A razlog je što je to univerzitetski centar u koji po pravilu dolazi mnogo mladih, pa su te emigracije utjecale na statistički podatak. Kako Penev kaže, što se tiče beogradskih opština, razlog treba tražiti u tome što je Surčin prigradsko naselje, a Zvezdara također ima obodne dijelove u kojima je cijena stanova niža, pa je naseljavanje bilo veće. Ipak i ta stopa je nešto preko nule, pa nije značajno kao pokazatelj. Što se tiče Novog Pazara, koji bilježi pozitivan prirodni priraštaj, razloge treba pražiti u kulturnom obrascu, kaže Penev. Dokumentarno igrani film Put ružama posut o životnom putu od princeze Olivere Lazarević po scenariju Olivere Šaranovića u režiji Marka Novakovića premijerno je prikazan 28. septembra u Sava centru. Srednjemetražni film od 54 minuta realizovan je u produkciji Fonda princeze Olivera na osnovu monografije Šaranovićeve o sudbini srpske srednjevekovne princeze Olivere. Poslušajte tonski zapis trailera ovog dokumentarnog filma.
Fond princeza Olivera predstavlja priču o životu posvećenom ljubavi u vreme kada su svi mislili da nema nade.
Bajazit je traži, odustati neće.
U vreme kada je izgledalo da spasa više nema.
Tvoja sestra mora biti žrtvovana.
U vreme kada se činilo da je kraj veoma blizu, jedna princeza žrtvovala se za spas svoga naroda i svoje zemlje.
To je jedini način da spasemo Srbiju.
Oliverina lična sudbina za neko vreme promenila je tok istorije našeg naroda.
Princeza Olivera, kći kneza Lazara i kneginje Milice, postala je žena turskog sultana, ubice svoga oca, da bi njen narod živeo.
Strah me je, ali idem. Idem zbog tebe, zemlja moja, ako spasa još ima.
12 godina u haremu Bajazita I, zarobljenica surovog mongolskog kana Tamerlana.
Samo hrabri krenu putem neizvesnosti, a Bog im to dobrim vrati.
Priča o ljubavi koja ne poznaje granice.
Nas više neće rastaviti ni gaj, ni more.
Vrijeme Vesna Stanojević, Tanja Bošković, Dragan Mićanović, Ivan Jeftović, Aleksandra Manasijević, Ljubomir Bulajić, Aleksandra Nikolić i Milan Caci Mihajlović, u filmu u režiji Marka Novakovića. Put ružama posut. Premijera Sava Centar, 28. septembar.
I s ovom vješću iz kulture završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktualno. Emisiju smo realizovali iz Podoričkog studija, iz kog vas pozdravlja Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.